My geestelike karakter, deel 67. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van die Appassioen, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, gemeente ook internasionaal. Sou jy belangstel in die Bybelpakkette, is R1200, Bybel in 2 boeke, en dan sou ook die boekpakkette, wat nog steeds beskikbaar is. Sou jy enige ander inligting nodig het, kontak pastorika my vrou, 072-367-124, of gaan na my webtuiste, https://jafashua.co.za. Jy moet regtig die webtuiste besoek, daar is beskryflik baie interessante goed wat ek opsit daar so. En dit, jy kan net leer by dit. Baie welkom, kom ons lees. Ons vereenselig ons nie met enige van die volgende instansies of groepe nie. Enige messiaanse groep, die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, ons nie verwant aan enige kerk, die denominasie of organisasie in die wêreld nie. En teendeel, ons lette eindtyd Bybelstudie groep wat funksioneer in die geopenbaarde name, die naam Jesus en werklikheid Yeshua, die naam van die Here Jesus en werklikheid Yahashua, die naam van die God is in werklikheid Elohim, die naam van die Here is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees is in werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons is nie Jaffiste nie, maar ons is nie Christene nie, maar wel Jaffiste, 1 Petrus 4 vers 16. Nou die morgen ontmoet ek nuwe mense en toe die man en die vrou saam is, die man my handskrif, hy sê, Jaffiste welkom, halleluja. Sê Jaffiste groet julle, prachtig. Kom ons bid saam. Vader, ons wil vanmorgen weer baie dankie sê vir die voorreg om by mekaar te wees. Dankie vir Christus se woord. Ons bid vir nuwe salwing vanmorgen. Ons bid vir nuwe skoon water en vars brood, Vader. Ons te voet mee in hierdie dag, dat ons lig kan wees wat skyn in 'n verlore wêreld. Dat die mense U in ons kan ervaar. Ons bid dit in die mooiste naam, die naam Yahashua. Halleluja. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. My gebed is dat u dit sal vir jou seën gaan wees en dat Jaffa sy doel bereik in ons lewens. Hebreërs hoofstuk 7 vers 17. Halleluja. Nou ek wil nou hê jy moet luister na wat hierso staan in Hebreërs 17 is Hebreërs 7 vers 17. Hart my gedagte 'n bietjie weg. Hier is die laaste keer wat jy ooit van Melchisedek hoor. Hierna lees jy nooit weer van Melchisedek in die Nuwe Testament nie. Nooit nie. Nou as hy so belangrik was, hoekom raak hy net sommer so weg? Hy sê vir my, want hy getuig. Nou moet ons die vraag vra, wie is die hy wat getuig? Is dit die Vader? Is dit die Vader? Want hy getuig. Hy is priester vir ewig. Volgens die orde van Melchisedek. Dit moet die Vader wees. Want hy praat met die Seun. Want die Vader getuig aan die Seun. En hy getuig. Hy is priester vir ewig. As dit daar gestop het, punt, was ek tevrede. Nou ek het my moet sê, prof, maar die Bybel is nie vir jou geskryf nie. Hoe kan jy so sê? Wel, die volgende sinnetjie, gedeelte van die sinnetjie, maak regtig nie vir my sin nie. Want hy, die Vader, Jaffa getuig, u, Yahashua, is priester vir ewig, einde, hoëpriester. Nou sê die laaste sinnetjie, die volgende sinnetjie, volgens die orde van Melchisedek, wat het Yahashua met Melchisedek te doen? Wat se verhouding is tussen Melchisedek en Yahashua? Niks. Want Melchisedek het nie een ding gedoen wat Yahashua kon doen het. Melchisedek was 'n priester. Hy was 'n menslike priester. Yahashua is nie 'n menslike priester nie. Hy is 'n hoë priester. Hy is die hoë priester. Kan ons dit verstaan? So wanneer hy sê, want hy die Vader getuig, hy die Seun is priester vir ewig, dan sê ek, hy is hoëpriester vir ewig. Want Vader, Jaffa het nie behoefte in enig ander hoëpriester nie. Want ons het enige tabernakel om te bedien, behalwe die geestelike tabernakel, waarin ons, waar die Ruach in ons woon. Volgens die orde van Melchisedek, daai sinnetjie maak net nie my sin nie. Want Melchisedek was 'n mens. Hy was 'n gewone mens. Hy was nie 'n bonatuurlike mens nie. Hy was 'n priester gewees. Dis al, die koning van Salem. Salem, die landgebied Salem, was nie die paradys nie. Iemand het een keer vir my gesê, 'n paar jaar gelede, heel paar jaar gelede, maar Salem was die paradys. Nee, maar die paradys was nooit op die aarde nie. Die pastoor en die predikant het vir julle gelieg al julle lewe lang. En ons was geleer vandat ek my verstand gehad het, dat Adam en Eva in die paradys gebly. Hulle was nooit naby die paradys nie. Maar die paradys was net 3 keer in die Bybel, is genoem in die hemel. Nie op die aarde, tuin van Eden, ja. Maar die koning van Salem, die land Salem het niks te doen met die paradys nie. Want in die paradys, voordat Adam en Eva gesondig het, was daar nie dood nie. Daar was nie soldate wat oorlog gemaak het nie. Maar die koning van Salem het soldate gehad. Die koning van die aardse paradys het soldate gehad. En hy het hulle aan Abraham uitverhuur. En dis hoekom hy 10de kom betaal het. Van die byt wat hy gevat het. By die heidene. Verstaan ons dit? So Melchisedek was nie ou wat nie sonde gehad nie. Hy sê, sonde vader, sonde moeder. Moet kyk in wat 'n manier hy dit skryf. Het hy ons gesê. Maar jy kan nie vir my kom sê dat Jehoshua vergelyk of hy is ondergeskik aan die koning van Salem nie. Want al die tyd wys dit volgens die orde van Melchisedek, Want Melchisedek was 'n sondaar gewees. Hy was 'n sondaar, want die Bybel sê almal het gesondig, ontbreek raak aan die heiligheid van Jehoshua, alle mense op die aarde, van Adam en Eva af, waar hulle geval het in die tuin van Eden, tot vandag toe sondag mense. Die enigste sondelose een was Jehoshua. Die Bybel sê deur dat aan die kruishout gesterf het, het hy sonde kon word. So my Jehoshua wat ek aanbid, is nie ondergeskik aan 'n koning met die naam van Saul van Melchisedek wat kom met die land Salem uit. Hy kom nou. Nie my Jehoshua nie. Nee, hy is sondeloos. Hy was die bloudrup, die afskynsel, die van die heerlikheid van Jahwe. Niks met Melchisedek te doen nie. Hier raak Melchisedek weg soos die mis voor die son. Jy hoor nooit weer van hom nie. Ek het nog nooit gehoor iemand sing 'n koortjie oor Melchisedek of 'n gedig oor Melchisedek nie. Nog nooit in my lewe nie. Maar ek wil vir jou een ding sê. Ek kyk na al die liedjies en al die boeke en al die gediggies en al die gebede wat oor Jehoshua geskryf is. Dan weet mens hy is ondergeskik aan Melchisedek. Nee, Melchisedek is ondergeskik aan Jehoshua, die voluitdrukking van my geloof. So jy kan met daai skrifgie maak net wat jy wil. Ek weet wat ek moet doen. Hebreë 7 vers 18. Nou kom ons by die ernstige goed. En nou moet jy jou seatbelt voorsmaak. Want van hier af gaan party ouens uit hul stoele uitval. En jy moet jou kerkbrilletjie afhaal en hom in die spaarkamer los. Hy sê vers 18, want aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebod of gebooie 613 wette. Kom ons lees die skrif soos hy daar staan, sonder dat ek so maak. Want aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebod. Wat 'n gebod? Kom. Julle sewendag Adventiste en julle ouens wat Sabbat hou en al die goed, wat 'n gebod is opgehef? Ek hoor nie. Ek sal 50 ouens hier so sit. Dan gaan elkeen vir my 'n ander gebod noem. Of 'n effek maak om 'n gebod te noem. Wat 'n gebod? Jy sien, dis nie 'n gebod nie. Gebooie. Die drie sisters kerke vat 'n hele 10 minute elke Sondag op om hier gebooie af te leer. Die kerk, die katolikese geloofsbelijdenis, glo God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Christus het die helle neergedaal. Snaaks het nie met brandwonde teruggekom nie. En dan lees hulle die 10 gebooie af, wat eintlik 17 gebooie is. Maar wat 'n gebod is opgehef? Wat 'n een? Want aan die een kant, want 'n gebod. is daar die opheffing van die voorafgaande gebod. So as jy hom so lees, soos hy geskryf staan, dan dink ons van ons kinderjare af aan 'n gebod. Maar wat het een van die 613 gebooie is opgehef? Weens, nou moet jy sien, maar as ek hom nou lees vers 18 in sy geheel, dan val jy van jou stoel af. Want aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebooie 613, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. So sê my, wat het een van die 613 gebooie het vader 'n fout mee gemaak wat nutteloos was en swak? Jy sien, jy kan my nie eens antwoord nie. Maar hy sê dat hy die 613 gebooie tot nuut kom maak. Hoekom? Want hy het ons 'n nuwe hoofpriester gegee. Ons gelees daar vers 14. Hy het ons 'n nuwe hoofpriester gegee. Saam met die nuwe hoofpriester kom dan noodwendig 'n nuwe gebod. Nuwe gebooie, nuwe verbonde. Hoekom? Want die ou goed het tot nuut gemaak. Wees die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Daai 613 wette kon nie eens veroorsaak dat Moses die beloofde land sien nie. So hoe goed was hulle gewees? En dit my verduidelik. Want aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebooie 613. Wees die swakheid en die nutteloosheid daarvan. As my Bybel sê, dis swak en dis nutteloos. In Afrikaans beteken dit useless. Dit beteken niks. Jy praktiseer en jy doen dit verniet. Jy doen die rituele verniet. Jou feeste, jou maande, jou sabbate, die Bybel sê, dit grief my. Die woord sê, ja pas sê, hy sê julle, waarmee grief julle my? Deur die sabbate en julle feeste en julle maande en julle vakansie daar, al julle goed wat julle hou. Die woord sê so. Hoekom? Want hy het deur sy seun tot nuut laat verklaar, weens die swakheid en die nutteloosheid. Maar nou kom die kersmense en die messiaanse ouens spreek 'n bietjie hiervan, en die Hebreëse ouens spreek 'n bietjie daarvan, en die apostels spreek 'n bietjie daarvan, en die Jehovah spreek 'n bietjie daarvan, en die ouens spreek 'n bietjie daarvan, en die bietjie, elkeen piek wat hy wil, so hoenderkie op die plaas wat loop en skrop, hulle hou net vir die wat vir hulle lekker klink, en waar hy hulle geld kan maak, maar onder die mense onder die juk gaan hou van dienswaarheid. My Bybel sê, hulle is allemaal tot nie, wees die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Dis hoekom hy sê in Romeine 8, as ek nog onder die wette staan, het ek van die genade van Yahshua verval, dat ek nog aan my sonde. Hy sê so. Hoekom? Weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Hulle beteken niks. Daar's die redding in een van daai 613 gebooie nie. Nie een nie. As daar redding was, hoekom het vader Jaffa sy seun gegee om so martelings te sterf soos wat hy gesterf het, aan 'n houtkruis te sterwe? Van watter rede? Dis verniet. Hoekom het hy dit gedoen? Weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Hy verander het van die tyd van wette. Was amper 'n dispensasie. Amper. Hy verander dit in 'n dispensasie van genade. Ons lewe vandag in die dispensasie van genade. Ek is so bly, ek het nie 'n lammetjie nodig nie, en ek het nie 'n bokkie nodig nie, en ek hoef nie ongesuurde brode te eet en bokmelk te drink nie. Verstaan jy wat ek vir jou sê? Ja, ongesuurde brode, weet jy hoe proe dit? Dit is sout en dit niks in nie, dit is 'n stuk deeg. Vir die Jode het dit iets beteken, vir my beteken dit niks. Hoekom? Nee, ons het die tafel van Yahshua waar ons aan sit in die nagmaal. Waar Yahshua vir ons sy liggaam vir ons beskeer is en hy het sy brood vir ons, sy liggaam is en sy bloed is die wyn of die druiwesap wat ons drink. Hy het al die ander goed tot niet gemaak weens die swakheid en die litteloosheid. Was niks. Hoekom wil die mense vashou aan goed wat niks beteken geestelik nie? Weet jy hoekom? Want dit klink lekker. Die ons gaan nou weer dit 'n fees hou en ons gaan al die feeste hou en al die Joodse feeste. Kan jy dit vir jou indink? Maar die belangrike goed. Wie doen hulle nie? Sê vir my, wanneer laas het jy voete gewas? Jy wat? Julle hou feeste. Hitte feeste en maanfeeste en ligte feeste. Maar wanneer laas het julle voete gewas? Ja, vas Joas het terwyl hy die nagmaal bedien, het hy opgestaan en die disippels se voete gewas. En Petrus sê, gaan my voete nie was, en jy pas so op hom sê, as ek jou voete nie was, het jy geen deel aan my nie. Sorry. Hy sê, dan nie net my voete, maar my hoof en as. Jaffa sê, hy wat gewas is net nodig om sy voete te was. Weet jy hoekom? Want dit was die werk van die diensknegt gewees om die voete te was van die mense. Was stowwerige strate. Hy sê, Jaffa sê, het sy bootkleed afgetrek. En het omgebind en het gesak op sy knie. En het elke ou se voete gewas wat daar was. Toe, jy wil feest hou. Jy wil sabbat hou. Jy wil maan hou. Jy wil die getuie wele vier. Vakantie daar vier. Wanneer doen jylle dan dit wat die woord sê? Dan sê die Bybel, hy wat sy broers en voete nie was nie, het geen deel aan my nie. En moet nie my vertel, dit is nou een geestelike was nie. Dit is geen ding soos een geestelike was nie. Bybel sê jylle is verplig. Dit is net twee goed wat hy in my in die Bybel verplig. Het jy dit geweet? Hy sê jylle is verplig om mekaar lief te, wat deel van die koninklike wet is. En jylle is verplig om mekaar se voete te was. Iets om wat te dink, he? Nou hier het ek sommer net so ingegooi, free of charge, vir die ouders wat al die feeste en die maan en die sabbat en goed behou. Kom ons kyk wat sê die woord. Want aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebod, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan, dit het niks meer betekenis vandag in my lewe nie. Tot ons weer ontmoet, Maranatha, Yahshua kom weer, Halleluja.